Mana bugün 2019 yilning bugun 19 sentyabr kuni soat 3:00 menga taqiq qo'yilganmi yo'qmi shunga nuqta qo'yish va aniqlik kiritish maqsadida men o'sha mashhur xalq tili bilan aytganda Chernyayevka postiga keldim. Bu yerda chegara qo'shinlari xodimi F2-054 raqamli o'zini Almasov Suhrob deb tanishtirdilar. Opa dedi, sizga taqiq bor ekan, qayerga ketyapsiz dedi-da, pasportimni olib hozir xabar berdim. Yechilganmi yo'qmi, nimagadir sizga taqiq chiqyapti. Uzoq bilan 15 minut kutasiz dedi. Xo'p dedim. 15 minut kutib turdim, keyin chiqdi, opa xafa bo'lmaysiz. Biletingiz kuyib ketayotgan bo'lsa ham, meni qo'limda hech narsa kelmaydi. Bu yerda taqiq chiqyapti. Aytishlariga qaraganda Vazirlar Mahkamasining 1995 yilgi 8-sonli qaroriga asosan sizga vaqtincha xorijga chiqish huquqiga cheklov qo'yilgan ekan, o'tkaza olmayman deb pasportimni qo'limga qaytarib berdi.
Tushunarli. Endi u qaror hozir nazarda tutilgan u qaror mazmuni bilan tanishmisiz?
Bilasizmi, 1995 yilda Vazirlar Mahkamasining chiqarilgan 8-sonli qarorida chet elga chiqish huquqi cheklangan fuqarolar ro'yxati ilova qilingan u yerda. Masalan, ishi sudda bo'lganlar, ishi tergovda bo'lganlar, jarimasi borlar, davlat sirini biladiganlar, mana shunaqangi toifadagi odamlarning ro'yxati keltirilgan.
Sizdan jinoyat ishi ochilganmi? Nima uchun ochilgan? Qachon ochilgan?
Zomin tumanining Dashtobod shaharchasida 159 modda bilan 10 yilga qamalgan Nishonboy Xudoyberdiyev degan bir shaxs bor, 70dan oshganlar. 4 xo'jalik yashaydilar bir hovlida 40 yildan beri, 14 jon. U kishi qamoqda paytida 2016 yilning 16 nima kuni, noyabr kuni u kishining uyini kadastrini bir qismini noqonuniy deb topish to'g'risida hokim sudga da'vo ariza bilan chiqadi, tuman sudi da'voni qanoatlantiradi va u kishining uyini bir qismini davlat hovlisini bir qismini davlat zaxirasiga olish haqida qaror chiqaradi. Albatta, bu paytida Nishonboy aka qamoqda bo'ladi. U kishi 18 yilda oxirgi qo'ng'iroqqacha o'tirib chiqqanlaridan keyin ayoli butun oila a'zolari bilan mulklarini himoya qilish uchun haligacha oliy sudda kurashib kelyaptilar. Men mana shu odamning 40 yildan beri yashayotgan mulkini, uyini himoyasiga oid o'zimning Facebook sahifamda Karimov hukumati muxolifat faolining joniga qasd qilgan edi. Zomin tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev uning moliga qasd qildimi degan bir tanqidiy videolavha tayyorlab efirga bergan edim. O'sha Zomin tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limiga mana shu bir blogger menga tuhmat va haqorat qildi. Sudlarni tuhmat qilib haqoratladi. Qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Ishonqulovaga va unga intervyu berganlarga deb yozgan ekan. O'shalardan meni eng asosiy jinoyatchi deb topib, menga nisbatan o'sha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139, 140 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'angan. Qonun bo'yicha jinoyat ishi ochish uchun qonun bo'yicha shaxs oldin aynan tuhmat va haqorat moddalari bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishi kerak oldin. Tushunyapsizmi? Oldin jarimaga tushgan bo'lishi kerak, 1-2 marta, kamida 2 marta. Bilasizmi? Bu yerda luqma tashlangan, luqma janridan foydalangan birinchidan. Ikkinchidan retorik savollar berilgan hokimga. Men buni tuhmat va haqorat deb hisoblamayman. Agar tuhmat va haqorat deb hisoblaganimda bu harakatni qilmasdim. Yo'q, albatta emas. Men bu mening faoliyatimga bo'ladigan tahdid deb bilaman.
Demak, shunaqa qilib sizdan jinoyat ishi ochilgan.
Jinoyat ishi ochilgan, lekin hali menga ayblov e'lon qilingan emas. Men bilan hali suhbat bo'lgan emas. Mendan tushuntirish xati ham olgan emas. O'zi keyingi paytlarda fuqarolik jamiyati vakillariga, jurnalistlarga, blogerlarga, nafaqat jurnalist va blogerlar, fuqarolik jamiyatining vakillariga, hatto o'zining shaxsan huquqini himoya qilgan shaxslarga nisbatan tuhmat va haqorat moddalari bo'yicha jinoyat ochish, biron bir tuhmat eshitib jinoyat ochish bu hukumat uchun modaga aylanib qoldi.